Bueno, ba, kaixo, ongi etorri besten podcastera, Bizkaiko emakume sortzaileen topaketa, da best, hain zuzen ere, eta podcast berezi bat prestatzen ari gara, bueno, hainbatetan izango gaituzue hemen, gaur hementxe hiru lagun gaude, alde batetik Maria Rivero daukatun doan, haupa Maria.
Kaixo, danoi.
Bestalde, Ane Lindane, haupa Ane.
Kaixo.
Hortxe ondoan bebai, eta nineu Itxaso Paia, irurok egongo gara hemen, ba bueno, tartetxu baten Bizkaiko emakume sortzaileen topaketei buruz hitz egiten, bai iazko edizioari buruz, iaz izan genuelako lehenbiziko edizioa, Euskalduna Jauregian izan zen, azaroaren 19an, eta aurten bigarren edizioa ospatzera goaz, eta hau ere Euskalduna Jauregian izango da, Bizkaiko emakume sortzaileen topaketa urriaren 21an, eta bueno, gu hirurak bertan egongo gara, ezta?
Hori da, bueno, argitzea, Itxaso eta biok, bagarela sortzaileak, emakumeak, eta bizkaitarrak, baina baita ere, kasu honetan, egitasmo honen antolatzaileak, edo zuzendariak, edo koordinatzaileak, ez dakitzelan deitu. Gure
saltxera nagusiak, behar bada.
Hori da. Eta kasu honetan, gaurko gonbidatu berezia, Ane Lindane daukagu.
Kaixo, nire bizkaitarra, sortzailea eta emakumea.
Baitu?
Gauza, hiru gauza horiek betetzen ditut, pa, klabau.
Osondo. Bueno, orduan, esan bezala, Ane, gurekin egon zan iaz lehenengo horreneko edizioan, beste lehenengo edizioan, eta igual edizio horren laburpena.
Edo bizkat kontatzen hasi gaitezke nondik sortu zen, ezta? Askotan azken aldian galdetzen digute eta nola sortu zen edo zergatik sortu zen. Eta bueno, ba hemen hiru sortzaile baldin bagaude, ez da kasualitatea eta egia da bizkat gure silborrari begira behar bada konturatu ginela edo identifikatu genuela ba zeudela hainbat arazo eta hoietako batzen ezkenuela elkar ezagutzen eta elkar ezagutzen bagenuen pizkat Bizkaiko emakume sortzaileon artean behar bada bazela sare sozialei esker edo nik esate baterako lehen aipatu diot eta han sare sozialei esker ezagutu nuen, ezta? Edo orduan ikusi genuen behar bat, behar genuen espazio bat non Bizkaiko emakume sortzaileok elkartu ahal izango ginen eta martxan jarri genuen best Maurizio Aldaiturriaga Zabala, jarri genuen omendu gisa, bera izan zen iazko omendua, elkar ezagutu behar dugulako, baino bebai ezagutu behar dugulako iragana eta iraganean eukiditugun erreferenteak maiganean jarri, ezta? Orduan, laburpentsua behar bada ipatu alditugu egon ziren sortzaileak, zeideia atera ziren, kasu honetan Ane, mentxe daukaguna, bera egon zen parte hartzen eta gainera goizean zehar egon ziren mai inguruan, laburpentso moduko bat egin zuen, galdera batzuk ere egin zen dituen, ezta, Ane?
Bai, hortik nenbilen nik apunteak hartzen, denituela apunteak hartzen, ikastola garaitik eta ez da ere, nituen apunteak hartzen ikastola garaian, ez da ere. Baina bai, hortik ibilin nintzen, galdera txoren bat egin izan nuen, ze horitzen dute, amai inguruak eta ikaragarri interesgarriak izan zirela, oso jende interesgarria eraman zen dutelako. Eta hortik ibilin nintzen, laburpentxo bat egin nuen, eta bertatik bakarrizketa humoristiko bat atarra izan nuen, laburpen moduan. Eta horten ere bai, bakarrizketatzen. Eukizak, eta hori esan badaiteke, emakume sortzailea naiz. Sortu dut hitz berri bat, bakarrizketatzen joango naiz. Check!
Check, ya está.
Eta bakarrizketatzen ongo gara.
Ez da erreza, eh?
Bertxopotorrean, hori bai ez dala. Eta bertxopotorre esatea hori zailagoa da.
Bai, bai, eta esanaldi mundiala dala, hori ere.
Bai, bai, sekula ere egin ezten movida bat egingo dugu.
Hori da, eta zuek...
Ez que sortzaile gara.
Horra, bisortu eta sortu ari gara, eta horregatik, esan bezala, Ane Lindane bakarrizketatzen, izango dugu aurten bakarrizketa lari lanetan, beste hain batekin batera, eta bertsoarekin fusioa. Egingo dugu, ez infusioa, baizik eta fusioa, eta... Bai, txiste batzuk botatzen saiatuko gara, naiz eta txarrak izan, ze hoietatik sortzen dira onak. Baina, bueno, fusioa egingo dugu, eta arduan lau bertsolari eta lau humoregile elkartuko ditugu, eta Ane, izango da bertan, Ane Lindane, eta bertxopotorri izeneko bertxosaio berezi bat emango egongo da, egunaren amaieran, ez da hori, aurtengo edizioari begira. Iaz behar bada klasikoagoak izan ginen, ez da, antzerki pixka bat jarri genuen, Mare Basterretxea egon zen igaro antzeslanarekin, gero bebai musika kontzertu txikiak izan genituen, Noa Cliff, Ane Sugasa, De Capricho, bebai, eta, bebai Winonan Greisen backstage ikuskizuna ikusi genuen, Aino Artetxe eta Grace Graziela Donizen eskutik ez da, baina aurten, pizkate ausartago jokatu dugu, eta iazko balorazioetatik tiraka berrikuntza batzuk ekarri ditugu.
Bai, goizean, iaz eta aurten baitare, itza eta arratsaldean ekintza. Hau da, goizean, eztabaidatu, hausnartu, osatotxo iburuz itzegin eta gero arratsaldean, beitu, hau egiten dugu, ez? Azkenan hori da garrantzitsuena, zer egiten dugun, zure sormen lana zentroan jartzea. Eta hasiera batean komentatu du itsaso, zelan hasi zen best proiektua eta zelan identifikatu, gau, batzuk oso eskura daude edo batzuk sortzaile batzuk ezagutzeko nahiko erraz dakagu edo bueno sare hori osatzeko tresnak baditugu baina ertzetan daudenak ez ditugu ezagutzen eta hor dago gakoa, ez? Eta hor dago interesgarriena eta horra gustatuko litzaiguke heltzea noizbait, ez? Ertzetan edo ertzeraren ertzean dauden sortzaile hoiengana heldu eta beraien hitzak entzun eta beraien sormen lanak ezagutu, ez? Beste leku batzuetatik sortzen dute eta hori da interesgarriena. Eta gure ustez sortu behar dugun iruditegi berri honetan ezin ditugu erreplikatu lehen egiten ziren akats berdinak, ez? Ezin ditugu eliteak sortu, ezin ditugu bazterrean daudenan bazterra gutxi eta hori erronka potoloa da. A ber, hau da helburu oso zaitzen esan, ez?
Utopikoa,
utopikoa
baina
bueno. Utopikoa edo,
baina utopikoa egiten ari zarete.
Bai, bueno, ari gara.
Errealitate bat da momentu honetan guzti hau.
Orduan, horregatik, aurten esan genuen, bueno, iaz maingurak egon ziren eta gero galderaren bat. Baina, aurten esan dugu, kao, publikoan dagoen jende hori, ezagutzen ez ditugun horiek, segurazki dituztela gauza asko partekatzeko gurekin. Eta orduan, jarri dugu, ariketa kolektibo bi jarri ditugu mainguru bat, eta ariketa kolektibo bat, beste mainguru bat, eta ariketa kolektibo bat. Zetarako, ba, hain zuzen ere horretarako. Entzuteko, entzun ez ditugun horiek, edo guk programatu ez ditugun horiek. Eta, bueno, ba, nola baitere irudikatzeko zer nahi dugun hemendik eta bost urtera. Ez? Bestekin zer lortu nahi dugu, et? Eta ez gu itsaso eta biok edo zelako, dala, zelako kulturideak dala honen antolatzaia. Baizik eta zer nahi dugun sortzaileok, zer nahi dugun aldatu, nondik nahi dugun aldatu. Eta horretarako ezinbestekoa da, ba, jendea entzun.
Bai, bueno, iaz, izan ere, uste otori gertatu zala, ez? Publiko artean bat zeudela sortzaile asko, gero bazkal orduan ezagutu genituenak, eta esaten genuen, ostia, ze bitxia. Iruditzen ze superguapoa proposatzen duzuen hori. Bueno, izan ere, hori, ondo esan duzuen ez, ongo gara bertan bertxopotorrearekin, dala bertxolaritza eta despotorrea bakarrizketa humoristikoak estandapa nahazten dituen formula berri iraultzaile bat, ze ostia, medaia guztiak jarriko ditugu. Jode! Ez, bueno, aspalia nik ba, neukan asmo hori, zeo zer neukan, nik uste dut gutariko asko neukala buruan antzeko zerbait egitea, ze nik uste dut osi di interesgarria dala, eta guapisimoa hago lehen aldiz emakume batzuk egitea, tomar por saco. Betidanik hain gizonezkoena izan den esparru hori umorearena.
Bi esparru ere, esan genezake.
Bertxolaritzarena, ere bai, oso esparru maskulinizatua izan dela, apurtu dugu horrekin, apurtu dugu seriotasunarekin, apurtu dugu guztiarekin, eta potxolatik irtetzen zaigun egingo dugu, bertan, eta guk geuk egina. Eta iso interesarria da, esaten dozuna, ba, hori, emakume sortzaileok topatzeko eta elkarrezagutzeko espazioak sortu behar ditugula, ze hori, hasieran esan nahi nuen azan, bertso potorre honetan, despotorre hitza dagoela barnean, eta despotorrea da Raquel Torres eta biok dekogun umore ikuskizuna, eta umore ikuskizuna horretatik sortu genuen despotorropen mikrofono ireki bat. Eta mikrofono ireki hori, umore gile berriak eta ez ezagunak topatzeko mikrofono ireki hau emakume eta genero disidenteentzat zuzenduta dago. Eta hori egin izan genuen Bilbon etzegoelako aurretik inolako mikrofono irekirik, baina eske Euskal Herria osoan etzegoen gurea bezalako horik, Madrilen eta baten bat badago, baina ez da oso ohikoa eta karo, emakumeok umorean sarritan ez daukagu tokirik. Ez? Eta, bueno, tokia dekogunean, igual tokia atzaigu gustatzen, ez? Orduan, bueno, behar hori ikusi genuen, eta eske hori da bidea, zuk zeuk egizu, do it yourself. Punkiek beti irakaste dizkidute mobidak.
Bai, orain punkiaren aipatzen duzula, gogoratzen dut asko edizioan, bakarrizketa egin zenuela, eta asko gustatu zitzaigun, edo oso oihartzun handikoa izan zen, Mauriziaren inguruan bota zenuen diskurtzoa, ez da? Nolabait, emakume ba, ez hain eder bat izateko, edo ez hain ahots eder bat izateko, ba, zelako indarra eta zelako oihartzuna izan zuen gero, ez? Nolabait, gogoratzen dut, aipamena egin zen iola, eta
Eta hain zuzen esaten zuen, iruzurgiaren sindromea potxolatik pasatzen zuen.
Totalmente.
Pasatzen zuen rirra, rirra. Horrela pasatzen zuen iruzurgiaren sindromea.
Maurizia, etzen emakume gaztea. Etzen emakume ederra. Etzeukan, etzuen ondo kantatzen. Hau, jazta, esan beharra dago. Menzionemos al elefante la habitación, etzuen ondo kantatzen. Ez? Eta ala ere... Aupa Maurizia esaten zion bere buruari, bere burua animatzen zuen, eta bueno, herriko jai guztietan eta plaza guztietan zegoen, eta gaur egun ere aipatzen dugun eta kontuan daukagun emakume bat da. Osea, Maurizia punki ikaragarria zen. Maurizia zen, benetan, ba, eredu bat. Eredu bat, zarantzarik gabe.
Bai, guk horregatik hartu nahi izan genuen iaz, bueno, omenaldia egin genion, eta aurten ordea, ba, eulalia abaitu argazkilaria aukeratu dugu, ba, nola baita esateko erreferente handia argazkilaritzaren munduan, eta era berean, bebai, egia da beti euskal kulturan behar bada disiplina nagusiak badirela musika, literatura, antzerkia, ezta, eta orduan aurtengo edizioa ere bai...
Eso es bai, que suelitate ahí,
¿no? Euskalo zergatik.
Por lo que sea.
Por txoli atxori, bueno, euskalo. Orduan, aurten egia da, ba, salto bat eman nahi izan dugula, arago, ez da, eta igual beste disiplina batzuekin sartu gara, horregatik ere eulalia baitua aukeratu dugu, argazkilaritza, behar bada arte plastikoetara bebai beste salto bat.
Ja, eta badago beste arrazoi oso potentea eta da, iaz konturatu ginela, bueno, aspaldi ez bakarrikia edizioan, baino, ibilbide honetan, oso ezberdin dela disiplina bat non emakumeak gorputza jartzen duen edo ez.
Hau da. Epatu zen iaz.
Hau ez da berdina, eszenatokian zure gorputza jartzen dasunean edo idazle bat adibidez, ez? Hor ja beste ez dut esaten honekin gauzak erraz ditugunik disiplina horietan ez gorputza jartzen ez dugunetan, baina gauza ez berdin egiten dira, identifikatzen dira eta horregatik hain zuzen ere aurten erabaki dugu nahaste borraste hori areagotzea. Hau da. Bueno, nastuko ditugu gehiago, berzen olako ezberdintasun topatzen ditugun, ez? Segongo dira, eta zenbat gauza mankomunean, ez? Eta gorputzaz jarri, ze gauzak oraindik baitugun ora mankomunean aldatzeko, edo eta identifikatzeko, edo dana dalakoa. Eta oso nik uste oso kuriosoa izango dela, ja, bada berez egin duguna asketa hori, eta zuk aipatzen zenuenean, zelan sortu zen bertso potorren, ez? Ez que oso divertigarria da prozesua bera, oza, zelan sortu dugun, hau, oza, zelan guk itzegin eta anarekin itzegin godut, eta anarekin itzegin eta gero audioak trukatzen, eta, oza, ze, prozesua ere oso divertigarria da.
Bai.
Hori, esan beharra dago, ez? Osea,
sortze prozesua baita, gero, ze ateratzen den, ze gainera bada improvisazioari erabat lotutako ekintza bat, orduan begia da horrek magia areagotzen duela kasu honetan.
Bai, nire iritzen zeto zinteresarria, bueno, noski, osea, egingo dugun goza bat aia interesa dukat nire lanean, noski ez, baino, oso interesarria iruditzen zait, lehen aipatu dugunagatik, ez? Bi alderdi oso maskulinizatu gureak egin izan ditugunak, orain gugo de hor, eta bestetik, claro, bertsolaritza beti daukarroio bat apurre serioa. Serioa, bueno, isiltasuna, pentsatu erduzu, ez dakit zer, eta bakarrizketak justo kontrakoa dira, bueno, claro, ez hostia. Eta seriotasun horrekin ere bai apurtuko dugu. Eta nire iruditzen zait oso guai. Ze askotan euskal herritarrak oso intensitoak gara. Hori gertatzen zaio, neri gertatzen zaio.
Alaxe da.
Haiek, oh, Araitza eta Maider. Ah, las chicas del Helio. Hey. Joder, bai, ez zari askata gertatzen da, eta horrekin apurtu behar dugu. Zer nik uste dut, intensitate horrekin apurtzen dugunean, seriotasun horrekin apurtzen dugunean, benetan askatuko garela.
Bai, euskerak ere balio duela, ez, barre egiteko, ondo pasatzeko, azkenean askotan ateratzen da, gai hori, ez.
Katxundi horako, txortan egiteko, ez que badiru di euskara dela soilik umeentzako hizkuntza bat, hizkuntza akademiko bat, ez, joder, ez, ospera.
Eta itxasok aipatu du, ez? Experimentu bat izango dala, eta hor, evidentemente, arrisku bat dago, ez?
Explosion, konkretamente.
Eta txarto atzeratzen bada zer?
Eta zer da txarto atzeratzen?
Eta hori da, ez? Baina, zene dut, konfunditzeko eskubidea, eta gauzak esain ondo egiteko eskubidea ere badaukagu, orduan, hori ere baloratu genuen, ez? Bueno, egin beharko dugu.
Lehen horregan refleksionatzen den bilen, irakurri izan dudalako behin jarti egindako elkarrezketa bat, aurrekoan bebe kalaizean egon zela, eta oso soinu txarra izan zuela, eta ezakitzer, bau, sin más. Eta, bueno, tipo oso larrituta zegoen, ba, soinua txarra izan zelako, berak ezin izan zuelako nahi zuen emanaldi on hori emon, baina, ala ere, esaten zuen, bueno, baina, bueno, alizan nuen moduan atera nintzen bertatik, eta ezakit nola, eta bestela resolbitu nuen, ezakitzen, eta esatu, jo, karo, baina eske, kauen dios, gizonek, Orokorrean, askatasun ikaragarri handiagoa, sormen askatasun handiagoa daukate, akatsak sortzeko askatasun handiagoa daukatelako. Mm. Bosta sola zaielako. Mm. Salako baten tipa kontratu zen etzabilela bere autotunea. Etzabilean ezakitzar eta ezin zuen autotunearen kein kantatu, eta autotunea da, berak erabiltzen duen musika tresna bat, ez? Eta esan zuen, bora, ba, siko gara berri nore, ezakitzar, bosta sola zitzaion, osea, yeah. Esan egut, guai, gero gaixoa, ba, bueno, larrituta zegoen ere bai, ez? Etzuelako gaizki egin nahi. Baina, eske, askatasun handiagoa daukate gauzak txartu egiteko, eta horrek sormen askatasun handiagoa emoten dizu, ez? Nik umoregilean, gizon umoregileengan ikaragarri beti ikusten dut. Askotan ikusten dituzu, igotzen direla zenatoki gainera, ez abez prestatu gabe, guztiz improvisatzera, eta bosta sola zaien ez dena, askeagoak dira. Ez? Eta askatasun hori guk ere bai eskuratu behar dugu. Bai. Osa, bosta sola zai txartu egitea, ben. Osa, etuko nazondo egiten, hori bai. Karo, ze hori... Hori da mutilek daukaten gauza oso txarro bat. Bosta sola zait txartu egitea. Pues ez bonito ez. Tarotiez que currar. Baina espada ondo ateratzen ere, lasaitasun ez hartzea hori, eta akats horietatik ataraditeken sormena ere bai aprobetxatu. Ez que ukori...
Bueno, gure buruari so. Permititu eta...
Claro, hortik ere bai, oie, gauzak ikas ditzakegu eta hortik ere bai gauzak sor ditzakegu akatsetatik.
Gero egia da, adibidez, Mariak eta bio komentatzen genuen, harrigarria dela bai iazko edizioan eta edizioenetan, eta ez bakarrik Bizkaiko Emakume sortzaileen topaketetan, baizik eta orokorrean, iruzurgilearen sindromea terriblea dela, deitu izan dugu hainbat jende, bai ibilbide potoloarekin, euskarari zein kulturgintzari lotua dana delakoa, eta erantzunik jaso izan dugu de, ni, baina ni ez daukat horren inguruko hausnarketarik ez, edo nire hausnarketa ez da aberatxa, edo nik ze daukat esateko ba. Eta jo, harritu gara asko, ez? Eta kalabaza batzuk ere jaso ditugu eta horrekin lotuta dago, ez? Ze permititzen diogu gure buruari, edo adibidez jo, ba, enaiz hausartuko mai inguru batera joaten espaldin bada, ba, eskema edo galdera zehatzeatzak botatzen baizki jazu, enaizelako hausartuko, jo, eta horren, honen guztiaren atzean badago hori, ez? Wow, ze presioa, ze autoexigentzia eta bai, jokatu beharko genuke beste liga baten.
Iruditzen zait, osea, hausnarketa hori oso garrantzitsua da, baina bebai, iruditzen zait apur bet presio gehiago jartzea gure buruarengan, esatea, ez kinateke hain autoexigenteak izan beharko. Eta autoexigenteak gara, ze akats bat sortzen dugunean, gure karrera ekin bukatu dezakegu, osea, behin jartek, edo chill mafiak, kando la kagan alo bestia, ez da zebez gertatzen. Ordea, guk, si la cagamos, me cago en sos. Ondorioak larriagoak izan daitezke guretzat. Osea, jasotzen dugun egurra ikaragarria da. Guk egurra jasotzen dugu. Osea, nik hori askotan pentsatzen dut. Osea, eske ikuste ditut bakarrizketalari batzuk interneten que digo, las barbaridades que me dicen a mí.
Yeah.
Eta hoei ez diet ezebez esaten. Osea, ze hostia botako dut. Bokabitz.
Bota.
Los bokabitz. Nik ikusten ditut eta esate dut. Ezin dut sinetxi, hauek egiten duten umorea, besterik gabe, ezin dut sinetxi. Eta egiten duten hori, egiten dute, haiei patriarkatuak ez dielako sekula ere esango ez egin hori mesedez. Osea, nadie les dice que pare, eta hori arazo bat haientzat ere bai. Baina hor daude, ez dago arazorik, ez? Eta ordeanik, oie, saiatzen ez nerbioak, me loskurro mogollon, ere bakarrizketa jo, me loskurro, tal, eta lere jasotzen duan egurra ikaragarria, ez? Beti mundu guztia saiatzen da, ni, eta bo, ni bezalako beste emakume askok, bultzatzen eta amilde egitik botatzera. Ordea, a los bokabitz nadie les dice nada. Por favor, que alguien les diga que pare, lo necesitan.
Bueno, espero dugu botabitz.
Norbaitek esan, a ver, hemen dik egingo dugu deialdi bat.
Bai, deialdi txoa. Dindandon, deialdia, badator.
Zaila, gelditu ya. O sea, humori hori, ya estaría. Txomin del regato hile egin zen aspaldi. Badakizuen dira mama Carmen Txomin del regatoren eskalaguna izan zela?
Ah, oh, es.
Pam, datazo.
Eta zein zen Txomin del regato, barkatu?
Batxon, ba, Txomin del regato izan zen Bilboko humore gile bat, kuentatxistes bat, bere garaian, ba, grazia zuena. Horregun ja ez.
Vale.
Grazia zuen eta ezagutuko duzue, ze gero imitatzaileak egon ziren, eta dielo, gaseosa, krustel gorbea, gure gaseosie. Ba, hori, tipo horrek imitatzen zuen Txomin del regato. Txomin del regato kalako txisteak kontatzen zituen, ba, bilbotar, doinu, gehiagizko doinu horrekin, eta guzti hori. Eta, bueno, abe,
izu, da, igual ekarri aldugu zure amama egun ematen, ez dakiteko moduan dagoen.
Bueno, gui jarri desbiar, amain zen, bai, 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 bai Baino bai, claro, bergara, Txomin del Regato, grazia zeukan, ba, gauza berri bat zelako, baina ya está, Txomin del Regato hilda. Onar dezagun hil egin dela.
Bai, gero badago beste gauza bat, a ber, guk egin aldoguna eta da ikusgarritasuna, tresnak eman eta bar, baina badago gauza bat dala begirada. Hori oso politikoa da, besteen begirada eta oso iraikia dago, inork ez dezara pentsa, no es que a mí no me hace gracia y ya está, no, no. O sea, gracia egiten dizu edo ez dizu gracia egiten, beldur ematen dizu eta ez dizu beldur ematen, desiatzen duzu hori edo ez eta hori guztia eraikia da. Hmm. Esan dut, ez da librea, ez da da zelan ikusten dozun pertsona hori, eta hori humorearekin, eta edozein gauzakin gertatzen da, ez? Ez nahi, nik beti gustatzen zait adibide bat jartzea, eta da, nik asko miresten dut Brigitte Basaio, eta berak esaten zuen, ez? Itzaldi baten. Dana da eraiki adibidez beldurra, ez? Osea, hemengo norbaitek dauka beldurra, hilerri baten, goizeko ordu bitan, da danak eskualtzatuta zergatik. Noiz gertatu da hildako bat ateratzea, ez da gertatu, ez? Eraikia da. Eta beldurri benetazkoa da, eh? Benetazkoa da. Gurutzatzen duzu gorputza.
Te kagas.
Baina da eraikia. Eta iruditzen zait umorearekin eta bat gauzekin gauza berdina gertatzen dela. Predisposizio hori oso politikoa dela. Eta horrekin apurtzeko, bueno, ba, best bezalako gauzak asko egin behar dira, baina beste gauza batzuk ere egin behar dira. Ez dago gure esku dana, eh? Ez da, aldundu zaitez eta lortuko duzu. Ez, parkatu. Ez que sistemaren begirada beste bat da. Eta hor, ja, guk hor ez gara heldu, edo momentuz ez gara heldu.
Ai, txiko gara. Eta irautza egingo dugu, jos baita pagaz.
Esan edo, bueno, ba, egin behar ditugu olako indarguneak egin, sarea egin, hori, eta tresnak eman, eta gure esku dagoen hori egin. Baina, badago beste parte hori ezin duguna, astu ez, bestela errua dator. Jolin, augustia egiten nabil, aldundutan nago, eta hala ere, ez dut grazia egiten. Hombre, baina ez dago zure esku bakarrik.
Ja.
Osea, ordu nor ere erruak, dinot, erruak entzaldera, ez, batzutan badirudi, pauta hauek jarraituz, konfunditu zaitez, ez du importa, atera zaitez, egin txotxoloarena, desafinatu, musikaria bazara. Baina nala ere gertatu alda, bueno, basure lekua, oraindik prestez egotea, ze gizarteak ez dizu ematen, eta eman behar dizu, publikoak eman behar dizu leku hori. Eta bai. Publikoa, zoritxarrez, oraindik feminista da un poquito.
Eta nik ikusten dut, bueno, lehen itzaiten ongara, espazio politizatu euskaldun horietaz, ez nola zeinen matxistak izan daitezkeen, eta esplotatzaileak, eta...
Gino.
Eta, bueno, baino, osea, nengoen pentsatzen, zera, uda honetan, jaso izan dudala sareetan egurra, bueno, en plan, Twitterretik alde egiteko hausnarketa eta guzti egin nuela, oso, en plan, en piru unos días, aunque sea, zera, ikaragarri izan zen, egin nuen txiste txorra batengatik, esan nuen, que me foie chapote, ze enpotratzaile itxura duen tipoak. Bua, eta erori zitzaidana alderdi alderdi politiko baizik eta esparru, talde, politizatuetatik izan zen ikaragarria. Eta feministetatik ere bai. Eta esan nuen, bua, hau akojonantea da, ze nik egin izan duan txiste hau oso zarra da, eta lendakariz muertosek behin baino gehiagotan egin izan du. Izan ere, badoka besti bat, non esaten duen, que se quiere follar por detrás, aurro solo existiaga. Osea, eta mundu guztiari gustatzen zaio abesti hori. Eta inork ez dio sekula ere esan, lendakariz muertoseko, oie, ez egin abesti hau, ze hau super machista da, ze ari zara seksualizatzen gudari bat, eta zakitzat, eta zakit nor. Hori, zergatik? Haiek eskubidea daukatelako hori egiteko, eta eskubidea izan behar dute, abestia hori ikaragarri gustatzen zait, eta beste asko ere bai. Eta esaten dut, karo, eske gertatzen dena da, zuk uste duzula oso feminista zarela, uste duzula oso eskerrekoa zarela, eskerretakoa zarela, oso gorria zarela, baina, ez? Emakume batek zeo zer egiten duenean, alako zerbait egiten duenean, hainbeste, irretatzen denean, emakumeok egin beharko genukeen horretatik, hau da, gure hilekoari buruz hitz egin, eta hori, baino ez, eta hotxo osoarekin alfada ere, hortik irretatzen garen.
Ederra da, emakumea izatea.
Ederra da, eta hos poetikoa, zeu sainona dugun.
Bai,
pa hortik irretatzen garenean,
bai.
Eta horrekin apurtzen dugunean, konturatzen zara, ez. Hain feminista etzare izango. Hain politizatua, hain ezkerretakoa etzare izango. Eta bai, eta jode, ostian dia kartzen dituzu horrela ere bai. Zer, batean esatu duzu, ostia dio, benetan oraindik horrela gaude hemen.
Eta zu hemen, orain, hemen zaudela, interesantea iruditzen zait, zure iritzia. Oso, umorearen mugak non daude?
Audientzia nazionalean.
Garra, kabol txiste.
Oh, okay.
Beira, bali, buruan horri buruz ez da egiten dut.
Por cierto.
Claro, ya da, liburu bat idatzi dudala.
Claro, es que Ane Lindane hace cosas.
Hace cosas,
claro, euskera.
Catalanak bezala, hacen cosas.
Orduan,
hasta rosas.
Kontai guzu, ze daukazu hor.
Bueno, o sea, Ander, nik idatzi dudala, liburu bat idatzi dut, bai, flipa. O sea, ez dut ulertzen, ez nuen ez da batxillergoa bez bukatu, ia nuen DBH bukatu ere izan, azkenean bukatu nuen, mila biderrez errepikatu gosten. Baina, bueno, liburu bat idatzi dut, ez dakit nola, baina idatzi dut. Eta, bueno, nik egin dut portada, eta nik egin izan ditut hemen amabi diseño.
Wow.
Eta, bueno, diseño horiek zer ikusi daukate liburuan aipatzen ditudan gai, hainbat gaiekin. Eta, bueno, hasta la pochola meten eiz da, ez dakit oso ondo. O sea, badago hildo bat, badago ari bat, direz hogeita bost kapitulo, baino da, tira ez dakit nire ausnarketak hainbat gaiei buruz, ez? Eta, bueno, gauza askori emoten diet egurra, askori eta askori eta askori, feminitatearen gehiagizko erromantizazioari, feminismoari itzaitot pilo bat, feminismoari buzitzaitot pilo bat, violentzia eskuratu beharko genuke lari buruz, hausunarketa, violentziari buruzko hausunarketa batzuk bauz, magufokeriei edo sinieskeriei egurra emoten dietkete pasaz. Eta, alako baten, umorearen mugei buruz itzaiten dut. Baina nik ez dut tumorearen mugei buruz itzaiten, baizik eta dramaren mugei buruz. Osa, ez dut ulertzen, zergatik ezin dezakean egin fikzio humoristiko bat gai bati buruz, baina ordea bai fikzio dramatiko bat gai horri buruz.
Oso, ona.
Karo, azkenean, konturatzen mazara, bada sortik pelikula ikaragarri, o pelikula, do kontakizun odan alakoa, ikaragarri dramatikoak, que te pasas de dramatiko, que os pasais de dramatikos, osa, ez litzatekein dramatikoa izan beharko, frivolizazioan eta guzti erortzen zarela dramatismotik, eta ez duzula beste inolako ezebez bilatzen baizik eta negarra eragitea hori baino ez, eta horrekin egin dezakezu gure osuna, noski, porque negarra eta sufrimendua gure gizartean guzti zendatuta dagoen movida bat da, eta ordea, ezin duzu gauza bere egin, baina humoretik, zergatik, gure gizartean oso kriminalizatuta dagoelako barrea, gozamena eta sentimendu positiboak, ez? Ikaragarri katolikoak garelako. Eta horren esaten dudana da, ba hori, umorea egiteko nahi ditudan, osea, askatasun barriña gure dala umorea egiteko, drama egiteko bezala. Ze azkenean ba igual umoreak seinalatu, umorea da dramak non bukatu beharko lukeen seinalatzen duena. Umoreak esaten digu non egon beharko liratekeen dramaren mugak. Eta saldrebez.
Wow. Niri asko gustatu zait, niren erantzuna, uste dute apuntatuko dudala, ondo.
Ninengoen beste kapitulo batean, nik hori hau nik uste dala gai bat askotan hitz egin dala, ez? Humorearen mugak eta bar, eta bar. Eta nik beti esaten non jolin, pues humorea egia da betik gorakoa izan beharko lukela, edo ez dala berdina, betik gorakoa edo betik berakoa, ez? Baina egia da ez dudala, bueno, pentsatuko dut niburuz.
Ez, osea...
Bukiarekin, pentsatuko dugu gau.
Horrekin ere bai, bat nator, noski. Esan nahi dut, umorea izan daiteke opresio erraminta bat, baina eske ere bai drama izan daiteke.
Eta musika.
Eta musika, eta edo zer gauza bai. Izan daiteke opresio erraminta bat. Asuntua da, opresio horik ez egotea. Eta oprimitzen malematzaude seinalatzea. Eta esatea, txiki, ezin zara transfogo gutxa izan. Ezin zara matxista bat izan. Berdin dit, txisteekin kontatzen badiazun, edo beste modu baten. Baina, gara, asuntua da batzutan txisteak eta umorea dala oso kapa asko dituen gauza bat da, ez? Eta adibidez, direla biagun, igone ban bakarrizketa bat, veganismoari buruz, esaten diren, txorradei buruz, txorrada guzti horiek erridikulizatzen, baino askok ulertzen zuten ni veganismoa erridikulizatzen nenbilela, ez? Eta batzutan ez dut, joder, eskain komplexua batzutan umorea egitea, ezen gerta daiteke askok ustea zu oprimitzen ari zarela, opresore bat zarela, eta ez kontrakoa. Ze askotan umorearekin, karo, jakin barra nondik egiten den, ez? Eta, joder, tío, eske neri, joder, me cabreo, ez? Oie, ez dakizuen horrekin ari zareten berbetan? Nola esango dut nik hori ba? Ez altzarete konturatu, eske, domintak ez la peña. Eta, eske, eta hori ere bai oso kontuan hartzeko goza bat da. Zer helarazi nahi duzu umorearen bitarte? Zer da eragin nahi duzuna? Claro, eta bai. Batzutan ez da oinar, o sea, ez da oinarri ez. Zuk agian argi izan dezakezu, baina beste batek ez. Eta horresegatik, baina eske horrek ez gintuzke mugatu behar. Txisteak.
Bai, azkenean da, o sea, komunikazio bera bezala, ez nik esan nahi dudanetik, esaten dudanera, zuk ulertzen duzunera eta interpretatzen duzunera, ba, zenbat mundu daude hor, ezta? Orduan bai egia da.
Eta nondik, ez? Azkenean gu tokatu zaigu edo aukeratu ditugu, baina tokatu zaigu, ez? Ba, leku batetik hitz egitea, bizipen batzuetatik hitz egitea, orduan ez da berdina jefeak langileari burla edo langileak jefeari burla, ez dela berdina. Baina igual beste arlo batzuetan gertatzen dan bezala,
claro.
Ez? Azkenean, o sea, nork egiten duen, baina nor esan nahi dut bere lekuagatik ez pertsona hori nor den, ez? O sea, nondik egiten duen humorea.
Bai, botere harremanetatik.
Claro, claro, hori da. Eta kausa horiek lantzen gaude une oro, eta lantzen ari gara une oro, non gauden kokatutaz, non gauden, non dagoen boterea eta non ez bitu. Oindala gitxi, iraukurri nion Asari Bibank, bakizue, umoregilea.
Bai,
tipa, bueno, nik ikaragarri miresten dut, asko gustatzen zait, eta oso ona dela deritzot. Baina, bueno, idatzi zuen pasan egunan goza bat, esan nuela, hau, ez zara konturatu baino, hemen zuari zara opresore izaten, apur bat. Eta esan zuen, Mieresera joan naiz, Mieres Asturiasen dagoen herri batera, eta ez dut somatu, ez da mikroarrazakeria apurtxu bat ere, mundu guztia superguain erekin, eta bukatzen zuen esanez, esto para cuando habléis de la España profunda, eta esan nuen. Yeah. Mieres España profunda, parkatu, Mieres Asturiaseko herri bat da, ezkerretakoa, ez dakitzer, eta esan nion, eta bukatzen zuen, esanez. Ordea Madrilera voltatu naiz, eta kotxe batetik tipo bateko jukatu dit, negra de mierda, eta orduan esan nion, esto que estás diciendo es típico de madrileños, como lo de gritar negra de mierda.
Bumba.
Eta sentitzen dut, baino, nolabait azalarazi behar nion, hori, Madrilekoa den einetik ari zela esaten, ez? Eta batzutan, ez gara gauza horietaz konturatzen, baina hor daude ere, bai, eta une oro, egon bergara gure burua, ba, ez dakit, dekonstruitzea hitza baren, baina...
Bai, ez ikasten eta ikasten.
Baina ez da txarra. Jendeak esaten du, oza, baina zer txarra izango balitz bezala, ez? Ez que, kontu handiz ibili behar zara, klaro? Claro, hitz egiterakoan kontuan dizibili behar zara. Hori ez da ez da txarra, hori da ona, hori da une oro zure buruaz lantzan jarri eta esan, bueno, agian bai, agian esan dudana, bueno, ba ez da gokia, ez naizelako konturatu, ez?
Zizuk
beste leku batzatik ikusi oso eta ni ez naiz gai izan hori ikusteko.
Ez da zer desgertatzen, nik esan nio nau, oza, irakurri nuen eta esan nuen, ah, tia, eta konturatu naiz ez zarela konturatu.
Bai.
Baina jakin behar da. Jakin behar da, opresio hori badagoela. Ez, kasu honetan, zehazki eta behar bada iguala zure bizitzan gertatu gen kasu bakarra. Baina, pam, hor dau. Orduan, hori da, besterik gabe, oza, horrek ez lioke berari eragin beharko en plan, buah, me han funao, me lo han liado, oza, kitzar, ez, oie, behitu, hau etzara konturatu eta hau esan duzu. Ostia, bagia da. Buelta bat emango dut.
Horren atzetik ere badago besten, osea, topaketa hauen helburu hau, ez? Pizkat elkar ezagutzearena, ze elkar ezagutu eskero pizkat gehiago denok laguntza mota hori asko zerrazagoa izango da, ez? Nik noizbait sozer jartzen badut eta zuk erantzuten badidazu badakit hori nondik ari zaren, orduan bebai azkenean hori elkar ezagutzea eta elkar lagundu alizatea garrantzitsua da, ze gero gerta daiteke hori atake bezala jasotzea, ez? Ta gero ematen du azkenean askotan egoten garela elkarri harriak botatzen, oin askotan gustatzen zaite Edurne Azkaratek askotan errepikatzen dit zerbait, laguna da, aktorea eta berak esaten dit tipa hori da gure etxaia? Da etxai nagusia edo badago kabroiren bat aur...
Bai.
Ez, osea, pizkate, bai. Eta horrek adibidez niri askotan lagundu izan dit, ezta? Eta gero ere, egia da, azkena Izarok adibidez bere azkena bestia atera du, eta azalpenak eman ditu, ezta? Isa eta besteak inguruan, eta pizkat horren inguruan aritzen da, ez? Ba, zelan oberak azaltzen du, zelan atakea sentitu duen etengabe, baina, bueno, ba, landu duen, eta horreina besti baten bitartez ateratzen du, ba, ez dela bueltan etorriko, ez? Baina bai jarri duela mai gainean nolabait gaia. Orduan bai, hor badaude egia esan pingo asko...
Gehiegi.
Bai. Podcast bai. Asko egin beharko genituzke eta best asko. Orduan, pizkate... Horretan
gabiz!
Hori da.
Liburuarekin apur bat, bueno, bukatu ez, jarraitzeko, hori non erosi alda eta non eskuratu dezakegu.
Bueno, ezakita hau noiz emitituko den.
Bai, azte honetan, zehar.
Gaur ez, bale, orduan. Gaur, liburuaren aurkezpen bat daukat. Bueno, gaur da, zintzorgan aurkeztuko dut, baina hau emititzen denerako, bai, azta aurkezpena, eginda, legoke. Erosteko, goxuen, goxue da, Arategizar kalean dagoen janari denda bat. Prestatzen dutela janari tradizionala, etxeko janaria, betiko janaria hurbileko produktuekin, etxera eroatoko prest, osea etxera eramateko janaria, bertan dago salgai. Dago bebai salgai zazpi tabernan. Eta bebai dago salgai egongo da gaurtik aurrera Magnolian, dagoela ere bai Arategizar kalean. Dago ere bai salgai Luis Michelen. Eta non gehiago egongo da. Eske, karo, oraindik ere aurkezpenekin nabil. Bueno, gero, nire ikuskizun guztietan, noski, zuzenean nire erosia izango idazue ikuskizun hauetan. Eta adibidez, bariku honetan, okerrezpanago, zer da emeretzi?
Emeretzi? Ez, hogei.
Bale, ba, emeretzian, ez da barikua, da, osteguna. Bai, egin gota aurkezpena, Lemoako gaztetxean, eta, bueno, ba, aurkezpen guztietan salgai egongo da.
Eta hogeita batean besten, eraman alditzu.
Jode, da, eta hogeita batean.
Urriaren hogeita batean, bizkaiko emakume sortzaien topaketetan
eraman alditzu.
Elindane, eta horrela eskatuko dizugu. Nik ezakite, mesedetxo bat eskatu aldizudan, eseskoa eman lasai, gustatuko litzaidake, liburua zabaldu eta lerropare bat irakurtzea, a berse...
Gaztereraz da liburua, por cierto, hori bai.
Bai, bai, ele bi ditugu, o bueno, behintzat, bi gutxienez, orduan eulertzeko kapasi izangora, ala ere, susurlari lanak egingo ditugu.
Bale, ai, txoima, ezke ez dakitzer...
Nire zu, en plan, gukizatea zenbaki bat, ari bez?
Garo,
bale, venga, ba, esan zenbaki bat.
Zenbat horri ditu?
Eunda berrogeta amabosto.
Eunda berrogeta amabosto horritik.
Berrogeita bi.
Berrogeta bigarren horri aldea, zabaltzen ari da Nelindane, eta horri horretako esaldi pare bat irakurriko dizkigu. Bere liburu berritik. Hasta la pocho la metienes.
En 2021 la consteladora Graciela Campovara protagonizó una polémica al decir que la mujer violada no es una víctima, eligió ese destino como parte del proceso de sanación del sistema familiar. Detrás de una violación hay una dinámica inconsciente familiar oculta que trata de poner orden y equilibrar el sistema familiar, que es la forma magufa de decir, si te han violado es porque lo ibas buscando. Varios colegios oficiales de psicología mostraron públicamente su rechazo ante estas palabras, bla, 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 bla. Auda, konstelazio familiarrei buruz hitz egiten dut, eta santu dut kontuz magufokeria honekin. Azkenean magufokeria guztiak, sinesmen magiko guztiak direlako balore kontserbadore matxista eta patriarkalen edabide bat. Eta konstelazio familiarrak, bueno, bereziki arriskutsua den terapia, sasi terapia bat da, eta horri buruz hitz egiten dut.
Wow. Yeah. Eta ipatu dituzu hainbat denda salgai egongo dira liburua internet bidez erosteko aukerarik badago.
Bai, parkatu. Jode, esto te.
Bai.
Claro, liburu hau Zorrotz argitaletxeak eskatu zian, eskau flipantea da. Ben, deitzen hau Igor Melchor, Kaixo Igor.
Gorentzia.
Eskerrik asko Igor. Itzen hau, eta zete ditu, geratuko gara, komentatu barri zuala gauza bat ezakitzar, eta nik esan nahen, ba, tipo honek eskainiko dite, ba, bideo batzuk grabatze, eta ezakitzar, ba, venga, bale. Eta geratzen gara, eta zete ditu, ane, liburu bat idatzi barko zenuke. Eta nik, pam, que dices, tio? Eta zan nuen, pff, claro, no eski, baietz, ose, ez dakit nora eraman gona huen trena hoek, baino, igoko naiz trenera. Bera, Zorrotz, Zorrotzekoen webgunean ere bai, salgai dago liburua, eskatu aldozu ebertatik eta bialtzen dizuete etxera.
Vale, eta beste galderatxo bat liburuari dagokienez, gazteleraz idatzita dago, horren inguruko hausarketarik?
Malegra kamagaz esa pregunta. Galdera hori itxaroten harin nintzen, aurkezpen guztietan, noiz egingo daten galdera, eta ez diat horrein dikere egin.
Primizian orduan, Anelindan eren erantzuna.
Bai, hasi nintzen idazten, osea, esan nuen, estatu sekulare liburu bat idatzi, ez dakit gehiago gongo badiren, baino, estatu sekulare liburu bat idatzi, eta besterik gabe hasi nintzen idazten, eta idazten hasi nintzen lehenengo gauza gaztelaraz izan zen. Eta esan duen begira, ja nire buruari, hau esaten dut, nolabait kulpa sentimendu handi batetik, nik sentitzen dut autokritika egin izan dut honekin ere bai, eta esan dut, ba, hemen falta handi bat dago, euskara zein beharko nuke, mekamon soz. Baina esan duen begira, ane, ezin zara une oro...
Hasta la potxola dela euskera, bebai.
Ezin zara une oro borroka guztietan egon, gaztelera zirtetzen ari baldin badira gauza hauek, ba, bueno, zoa sortik, eta bai egia dela, dauzela kapitulo batzuk, gehiago kostatu zaizkianak gaztera zidaztea, baino, karo, izango litzateke, ez dakit, super, no se, o sea, gezur bat, euskarazko zati batzuk sartzea, euskararekin ondo geratzeko. Edo liburu oso euskaraz, ala ez. Baino, bai, ezke be, bai, jo, esaten nuen, ostia, ez naz ikaragarri dokumentatu liburu edazteko, baina, bueno, dokumentatu nahi zapur bat, ez? Eta, ostia, dokumentatzea, eta gauza horiek itzultzea, ze, karo, dokumentatzea bai, gaztera, ez dago? Ez, eta esan nuen, buah, tia, mira, bastantek ez da eskribien un libro. Baina, bai, zalantzarik gabe kontuan izan dudan, gauza bat izan da, une oro, idazten nuen, momentu guztietan, pentsatzen nuen honetan, eta beste bat egongo balitz, ba, auskalo, agian euskaraz izango litzate.
Ja, edo proposatuko balizute euskaratzea, edo...
Hombre, ez dakindik gaitasun hori... Bueno, ba, ez, ostia, gaitasun haukat euskaratzeko.
Kojones,
eh?
Opa, gu!
Síndrome de impostera!
Gu gara de best, azkenean.
Vale. Gara bat daukat, sortzaio bezala, azkenengo urtean, o urte bete honetan, zenbatetan pentsatut, jazta, lo dejo. Beste gauza batera dedikatuko naiz. Zenbat aldiz?
Uda honetan, zalantzarik gabe. Eta ya está.
Ondo, baina ondo zoaz, eh?
Uda honetan,
urtean behin oso ondo.
Lehen aipatu duzun afera horri lotuta, horre...
Bai, oso horra izan zen hori, bai. Bai, horrekin izan zen. Horro konturatu nintzen geto oso eran subnormales. Orduan esan, ya está, ne, jode, ¿qué estabas pensando?
Konbidatuta zaudete, bestera, nahi bat duzu.
Bai, galdetzen dut, hori bada, zer oso esan guratxua, nik ez dakit hau, bueno, gizonei edo beste gertatzen zaien, baina bai, emakume askori gertatzen zaien, oso, sabe, une oro gaude, esaten, ba, ya está lo dejo, ba, ya está lo dejo, ba, ya está lo dejo, ez da nire lekua.
Bai, baina gero pentsatzen dube, bai, eta ze beste goza bat egin dezaket nik. Sabes, o sea, ya egon naz tabernetan lanean. Ezin dut bertan lanean. Liburuan, por cierto, ere bai, horriburu ez zaiten. O sea, zer egingo nuke nire bizitzarekin, ba, bueno, txiki, nahiago dute hemen ostiak jasotzen egotea, taberna baten 13 orduz jarraian lanean egon beharrean, que ya estao. Y no, y prefiero el hambre. Así que, bai, baino, alere nik hori impostoraren sindromearekin daukat oso harreman arraroa, ze. Konturatu naiz, oraintxu arte ez dut dala izan, eta ez dut izan. Eta ez dut izan, inork etzuelako nitaz esertxo ere espero. Orduan era como, a quien voy a decepcionar? Eta karo, orain, ja, gauza, kapurtxo eta latzen ari direla, jo, atez el liburuarekin bai pasatu izan duela gaizke, horrekin, oso txartu. Haize inseguritate handia izan dut, eta oraindik ere badaukat liburua baten bati saltzen diodanean edo sinatzen diodanean o lo que sea, barkamena eskatzen diot. Lo siento mucho, espero que no dejes de ser mi amigo por lo que hay aquí dentro. Eta, ez? O sea, inseguritate
handia... Baina ez dizut dirua itzuliko.
Kara, ba, hombre, dago, repagri, ez, baino, bai, flipantea da hori, ze joder, esan dut, claro, es que nor decepcionatuko nuen nik direla bosei urte. Orain, liburu bat, no sé qué, como que...
Zuk zure burua idazle izan datzen duzu?
Ke ba!
Baina hori, pues, idatzi duzu liburu bat?
Ja, eta naz aktorea, baino aktuatu izan dut.
Bueno, erudan aktore, o sea, esan dut, noiz izan datzen, porque hau besten aterako dan gai bat potolo bat da. Eta bai, galdetuko dugu hori, noiz izan datzen duzu zure burua sortzaile? Sortzaile, idazle, aktore, o sea, noiz, zer egin behar da, ba, label hori, ez?
Claro, titul horik ez dizuten ez ematen, DBHM bezala, odan adalakoa.
Edo titulok bestek jartzen dizkizute. Eta ordu nor bai, ikusten dituzula aldeak, ez?
Ja, ez dakit. Inoiz pentsatu izan dut, batez ere, adibidez, aktorearen kontuarekin lotxa moten ditze, Raquel aktorea da. Raquelek ikasi izan du, esto, dramatiko.
Arte dramatiko.
Bera, aktorea da benetan, que tu kontitulo firmo por el rey, por campechano, por bueno. Eta, karo, eta ni ordea, kriston arpegi gogorra naiz, eta esan izan diate, antzestuko zenuke zera honetan, eta ni, noski proposta jakina, ez daukat dirurik, edo zer gauza, oza, eta barna batean lan egitea esten bitartean, bai, palante. Egingo zenuke zer, bai, palante, bai, etzazaten guztia, bai, nik ez daukat titulurik, ez daukat ezebez. Oza, Esa que está bachiller, ¿ves? Por no tener. No me puede sacar el bachiller artístico, que manda potorros.
Aurrek ere badauka zer ikusia zuka aipatzen zenituen sinesmenekin be bai, eskenean gure etxean adibidez oso garrantzitsua zen karrerako titulo bat edukitzea, gaur egune ikusentzunezko komunikazioan graduatua naiz, 10 batekin amaitu nuen karrera eta enuke jakingo mikrofono hauek pizten esango nuke. Ez dakit nola esan, ez? Baino azkenean bizitzak berak eta esperientziak berak ematen dizu eskarmentu hori, baina egia da aurrekoan adibidez Mariari elkarrizketa egin zizuten gogoratzen eta galderetako batzen erreferentzia egiten zioten abeslari gisa, ez? Maria Rivero abeslaria eta da, jo, 12 diska dauzka tipa honek, nire ondoan ez egita daukan dagoen neska honek.
12 diska, hemen gaben zoz.
12 puto diska, luze...
Rehusian naiz, senyora. Denbora izan dut. Bai, bai.
Egia esan, 80 urte ditu, baina...
Ez eta egia da, joe, musikaria dela aitortzeko, oza, kasi-kasi eskatu behar du, ez? Edo aitortza hori do.
Eskatzen dut. Askotan, igual, izena eman ez dakit zertarako, ez? Pues, rollo... Manifarako, edo. Eta beti jartzen dute Maria Rivero abeslaria, baino ez dute jartzen elukete jarriko Silvio Rodríguez abeslaria. Ez bera musikaria da. Ah. Edo kompositorea. Bai, elukete edo, jarriko...
Bai, Peio Reparaz, abeslaria.
Abeslaria. Elukete hori jarriko. Ze, hau, nik hau asko miresten dut, eta egongo da saroaren bostean Zeberion, Zeberioko jaialdian, zez badala musikari galega bat. Eta berak esaten du, ez, azkenean ez da tontakeri bat. Abeslaria edo sortzailea izatea. Zan nahi dut, ematen dizuten mundu aldatzeko ematen dizuten label hori ez da berdina. Osea, abeslari bat da abesten duena, ejekutatzen duena, ez? Baina sortzaile bat edo kompositore bat sortzen duena. Ez eresetik sortzen duena. Eta hor sortzen du diskurtua, sortzen du letra, sortzen du... Bai. Beste gaitasun batzuk daude. Eta hor dut, abeslari esaten digute guri, emakume hoi, baino ez diete esaten gizonei. Hor dut, hasi naiz ja, lehen esaten nuen, amor ematen ziren, mekagaban kristo etxean, baino gero ez nuen eskatzen aldatzea, baino ja hasi naiz esaten, ez mesedez, jarri musikaria, edo sortzaia nahi baduzu ez bada musikaria. Baina horregatik esaten nizun, ez, noiz izendatzen dugu gure burua sortzaile musikari idazle, zer behar da, ez?
Neri adiez horrekin, gertatzen zitzaidan, amorru handia moten zidala, aktorean intzela esateak, ez? Ze, batetik, karo, nik ez dut aktorik asketarik, baina gero bestetik ez dut emak, hau, enzo, zoi, enila bormetraiak zuzen dituzan ditut. Zuzen daria naiz, eta gero pentsatzen nuen, eta gero hilaria. Eta gero esaten nuen, ostia, eta horretaz aparte nik irratxaio bat neukan, Irola Irratian, no nik egiten eban guztia teknikarian nintzen, elkarrizketak nik prestatzen nituen, zientzialariei elkarrizketak egiten nizkien, una documentación de la hostia, que soy mongola, que me costaba más que Dios. Eta nik editatzen nuen, nik egiten nuen dana, osea, nintzen la mujer orkesta saio horretan. Eta esaten nuen, joe, eta ez da txikia aktore lana, ni mucho menos. Baina, claro, zer naiz ni, ez dakit, aktore zera ez daukat, baina beste goza guzti horiek baditut. Osea, eta ez dakit, amorra moten zian, ez dakit noiz azten naizen nere burua izendatzen zer. Baina hemen nago eta txisteak egiten ditut.
Bai, etortzera usartu bueno, gara, ez da gutxi.
Bai, 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 nitzeko idazlea zara eta umore
digia zara.
Claro, noski.
Bai, sorteia eta ez bakarrik liburu buagatik, azkenean bakarrizketak egia da, osea, giro hilari lan horretatik abiatuta ere idazlea zera, baina bueno, hemen bakoitzak egia da nik adibidez, sekula ez dut eukia arazorik, nire burua bertsolari identifikatzeko, osea, leheneko bertsolari nintzen, eta gero euskaraz ikasi nuen, kasi-kasi. Orduan, baina bai egia da adibidez bertsolaritzaren munduan askotan hitz egiten da genero ikuspegiari buruz eta badaude ausnarketa potoloak eginda eta badago espazio bat horren inguruan ausnartzeko eta abar, eta ni bai harritu izan naiz badagolako bertsolari ugari ba 1000 plazatik gora egin dituenak eta ondino ba bere burua bertsolaritzat ez daukana, ez? Eta da hori azkenean zer da izan, azkenean da kontzeptu bat eta zorabiatzen gaitu kontzeptuak ez azkenean da hori ba, ez da iguala, baina neska edo mutila da, edo hori bertsolaria da, edo idazlea da, edo, eta azkenean horri bueltaka ari gara, gu izana, ez denean horren, horren barruan sartzen, ez, askoz gauza gehiago gara, zuk aipatu duzu, zure liburuaren irudiak, bebai, zuk egin dituzula.
Karo, karo, nik adiez ez fotorrearen kartel guztiak egiten ditut. Irola Irratian emilenean, bebai, bueno, horra sinintzen gehiago, diseño grafiko, eske claro, ni no es diseñatzaile grafiko, o sea, si es que estaba ikasketarik, baino, horra sin nintzen karteleriaren munduan. Eta bai, eta Photoshopean aritzen naiz. Eta claro, gero, adibidez, Niko Bazkezekin nagoenean, Bilbo Grisa berriro, liburua Zorrotzekin ere bai atera duena, eta bihar egingo duena bere aurkezpena Luis Michelen, kar, bera da, diseinatzaile grafiko ikaragarria. Ez? Eta horren karo, nik esaten dik, eta bueno, nik diseinito batzuk ditut hemen, berak egin dau liburu bat, esakitzen, eta... Jo que sé, ba, eske diseinatzaile grafikoa naiz, ez, diseinatzaile grafikoa ez, baino kartelerian, eske ez dakit,
baino grafikoa
gauzak egiten ditut.
Bai, nik uste, guk ez baigu gure burua izendatzen, bestek izendatuko dutela, eta hor ere hizkuntzarekin gertatzen dana, ez? Ez da inbeste zer esaten duzun baizik, eta izendatzen duen hori nor da? Nor da kapoteri hori? Nor da izendatzen duena, ez bazara zu, ez? Eta hor, bueno, bauteria daukana, bakigu sistema honetan nor izan alden orduan. Edo musikan bezala, igual du, zuk kanta bat sortu esakezu agian kontzerbatoria joan gabe, eta kanta horrekin egon aldira milioi bat pertsona negar egiten, ba, benetan, sortu duzulako zeozer potentea. Aldiz, izan alzara biolontxelo zakitzer aditu bat, baina, bueno, ba, sortzen duzuna, esan, honekin ez dut esan den meritua edo esfortzua ez dala mirestu behar edo, ez genuken, baina batzutan sormen hori dauka.
Bai, ez dago era bat lotua.
Sormen ez dago lotua jakintzarekin beti. Claro. Oso intuitiboa da atzkotan, ez? Eta horri bebai balioa eman behar diogu orduan. Nik ez dakit zeran izendatzen duzu zunzuk zelburu eta ez dizut esanko zeran izendatu, baina grafismoak egin dituz hori argi dago. Eta liburu bat idatzi oso hori argi dago. Eta zure kasuan hau, baina beste kasu batzuetan berdina. Ez ezke hori besteko gonbidatuei gonbitea bialtzen diegunean. Ez ikari, hombre, musika ikari.
Baina, nik zer esango dut, eta nik zer, azteko, nik esaten didana da, beitu, deitzen badizugu, ez baduzu zure buruaren dan konfiatzen, konfiatu gugan. Bai. Segu gabiltzazu deitzen, zer zerrengatik.
Claro.
Orduan, eta, bueno, pixkate, egingo dugu larun baterako deialdi gogorarazpena, jakine, bueno, zaroan eta benduan ere bai, best podcastean izango gaitu zuela hemen inguruan, sareetan, Bizkaia Irratian, eskerrik asko Bizkaia Irratiari, oso ondo tratatu gaituzte, hemen txegaude eroso, ez dugu aldegin nahi.
Ez nien hemen geratuko nintzateke, nik okupatuko dut.
Bueno, ikusiko dugu, orain txe erabakiko dugu.
Okupatu karekin, ez Israel bezala. Okupatu karekin, eta hau sozializatuko dut, eta guztiari, oza, buen rollo.
Bada espada, argi utziko ditugu, kontu guztiak.
Bai.
Orduan, bueno, esan dakoa, urriaren 21ean, larun bata, egun osoko, egitaraua goizean, hitza, arratsaldean, ekintza. Egun pasa ederra egingo dugu Bizkaiko emakume sortzaile guztiok gonbidatuak etor daitezke Bizkaitik kanpokoak.
Oso garrantzitsu bat daukat azkenean garagardo artesanalean kata hori egongo da ala ez da egongo.
Egongo da.
Bai.
Boga eta la txika la cervezaren eskutik diala bi emakume produktore oso Alba eta la txika cerveza esan parkatu ez dut gogoratzen inbeste izen ja joaten zait. Baina bueno, bi hoiek egongo dira eta
emakume hoi ere garagardoa gustatzen zaigu eta garagardoa ekoiztea ere bai.
Hombre. Eta korroskadak botatzea.
Tia, nik ez dakit korroskadarik botatzen.
Bai. Egiten dituen konkurtsoak nene baki.
Buah, ke jefa.
Aurrako korroskada tailerra.
Ez naz, irtengo korroskadarik botagabe.
Goizean, hitza esan dugu, bueno, best punto duzen dakazute aukera izen emateko. Eta, ezin bauzue porque por lo que sea lana da kasute, osea ser supertotxa, streaming bidez ere ikusi dezakezue.
Bai, goizeko mai inguruak streaming bidez eskainiko ditugu, baina hala ere saiatu etortzen eman izena jakin hainbat zerbitzu eskainiko ditugula, ez bakarrik streaming bidezkoa, baizik eta itzulpengintza goizean zehar eta baita zaintza zerbitzua ere, beraz ez daukazu aitzakiarik superrondo pasatzeko larumatean gurekin batera. Eta esandakoa, gu bertan izango gara, ane bertan izango da batez ere egunaren amaieran bertso potorre horretan, estrenali mundial horretan, eta, bueno, zuen zain egongo gara, larun bat honetan, espero dugu euskalduna petatzea.
Bai, eta edizio asko egitea, eta bueno.
Urrengo urtean beste bat, eta urrengo beste bat, eta horrela.
Hori da, eta gube bai, bueno, best.eus webunean aurkituko gaitu zue, sare sozialak ere baditugu, beraz, bueno, edonorki interesik badu, zalantzariko dana dalakoa, hemen txegongo gara, zuei nahi beste erantzuteko. Eta bueno, ane ba, eskerrik asko. Gurekin partekatzea rentartetxo hau, nik uste dut okupatu genezakela Bizkaia Irratia eta asteburu pasabaten egin hemen, sartuta, urrengo ediziorako.
Ekarri aurun batzuk eta jaso.
Bai, garagardo kata sartuko dugu podcastaren barruan. Podcast. Pozkata? Pozkata egingo dugu, eh?
Gutxe egin dituzu gaur,
eh? Pozkata egingo dugu,
eh? Oso gutxe egin dituzu, eh?
Da, lengua delako.
Hori da, urrengoan, bueno, txiste gehiago.
Peña, mi eskerro nago miratza batik.
Zuri ane, eskerrik asko, eta larun batean egongo gara, eta, bueno, gurre liburuarekin kontatuko diguzu.
Hori da.